50 languages.
92.
92.
Подчиненные предложения с что? 2.
Адхина вакья аду кенду эреду.
Меня раздражает, что ты храпишь.
ನೀನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿದೆ.
Меня раздражает, что ты пьёшь так много пива.
ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ.
Меня раздражает, что ты так поздно приходишь.
ನೀನು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತೀಯ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ.
Я думаю, что ему нужен врач.
Аваниге вайдьяра авашьякате иде енду бхависуттене.
Я думаю, что он болен.
Авану асвастанагиддане енду нану бхависуттене.
Я думаю, что он сейчас спит.
Авану нидде мадуттиддане енду коллуттене.
Мы надеемся, что он женится на нашей дочери.
Авану намма магалану мадувеягуттане енду ашисуттеве.
Мы надеемся, что у него много денег.
Авану тумба ханаванну хондиддане енду коллуттеве.
Мы надеемся, что он миллионер.
ಅವನು ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.
Я слышал, что с твоей женой произошёл несчастный случай.
ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಪಘಾತವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.
Я слышал, что она лежит в больнице.
ಅವಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.
Я слышал, что твоя машина совсем разбита.
Нинна гади сампурнаваги нашавагиде енду келиде.
Я рад, что вы пришли.
Ниву бандиддири енду нанаге сантошавагиде.
Я рад, что вы заинтересованы.
Ниву асакти хондиддири енду нанаге сантошавагиде.
Я рад, что вы хотите купить дом.
ನೀವು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ.
Боюсь, что последний автобус уже ушёл.
ಕೊನೆಯ ಬಸ್ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Боюсь, что нам придётся взять такси.
ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
Боюсь, что у меня нет с собой денег.
ನನ್ನ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.